je ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalista.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo.
Leksikon 202.
Dobro jutro i dobar dan. I dobro nam došli. Današnji leksikon Beograda 202 tesno povezan sa našom proslavom, našim rođendanom. Juče smo proslavili, nadam se da ste bili ispred zgrade radija, a onog 27. juna 69. godine u 6 sati ujutro pesmom Šušu Šumadiju u izvođenju Olivere Katarine počelo je emitovanje tada novog, a sada 46 godina mladog radija. Oni koji se bave beleženjem istorijskih podataka zabeležili su da je prvi glas na tom novom talasu pripadao Hani Gaković. Prva velika zvezda bio je i Ostojan Bekjarev, autor emisije Mislim na vas, mislite na mene. I tu je bilo mnoštvo emisija, mnogi se od vas i sećaju mnogih od tih emisija. Jedna od njih je Krug 202. E sad, i po Krugu 202, ali i po Jutru 202, ja se sećam ovog današnjeg gosta s kojim i danas sa zadovoljstvom radim. Luka, dobro mi došao.
Bolje te našao i srećen ti rođendan.
Hvala takođe. Luka Mijatović je glas po kome znate da ste na 202. Koliko dugo si ti na 202?
Došao sam 24. novembra 1971. godine.
Mislim da je to dovoljno informacije. Ne mogu da se setim baš...
44. godine.
I kako sada sebe predstavljaš posle 44 godine na 202?
Pa ja sam uvek želeo da budem Luka Mijatović i mislim da sam taj san svoj ostvario. To nije zbog toga da bih bio važan pred drugima, nego sam time želeo da sačuvam i očuvam slobodu svoga bića, svoga duha i neki svoj unutrašnji mir.
Pronađuh negde prva sećanja iz detinjstva, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz nekih sada već prilično davnih vremena i tvoje sećanje na televiziju. A mene zanima, kad si bio mali, pošto 202 nije postojala, nisi mogao da želiš da radiš na 202. Šta si hteo da budeš kad odrasteš?
Pa ja sam odrastao u kući uz moje roditelje i sestru. Moji roditelji su voleli o vikendu da izlaze i da plešu, pošto je moj otac bio sjajan plesač. I ostavljali su mi uključen radio da bih ja mogao da imam nekoga ko mi pravi društvo, pošto bi se sestra, koja je 4 godine mlađa od mene, stalno budila i naravno čim vidi da njih nema, zaplakala. I onda sam slušao taj radio, živjeli smo tada u Sloveniji, i nekim slučajem se dogodilo kasnije kad sam počeo da se prisjećam da je taj radio uvek bio ostavljen na trećem programu Radio Ljubljane, na kojem se emitovala ozbiljna muzika, onda ozbiljni govori, ozbiljne priče i povremeno neka putopisna reportaža. I ja bih tada čuo recimo priču o Indiji, o Kini, o nekim zemljama Evrope i počeo sam da putujem. Pošto sam vodolija, onda umem da sanjam i da maštam i ja sam počeo da putujem kroz te zemlje. E onda naravno odrastaš i viđaš Sukarna koji te uštipne za obraz na autoputu Bratstva i Jedinstva nedaleko Novog Mesta gde su nas decu doveli da pozdravimo Tita i njega kad je došao u zvaničnu posetu Jugoslaviji. Automobil se zaustavi ispred mog razreda, Sukarno izađe iz automobila, uštini me za obraz i onda u to vreme sam recimo 5, 6, 7, 8 puta otišao da gledam film Herkules, zato što je pre filma uvek bilo predstavljanje filmskih novosti i u filmskim novostima sam bio ja sa Sukarnom koji me štipa za obraz.
Da se nešto
I onda sam pomišljao kako bi bilo lepo da te ljude ja srećem u životu. Zahvaljujući sportu sam imao priliku da upoznam niz takvih ljudi. A onda sam 1971. godine došao u radio Slučajnosti ne postoje i evo me još uvek tu.
Znači da si ti radio celog života zapravo ono što si hteo?
Mislim da radim tako samo da na moji ukućani ne čuju.
A da ne saznaju oni da ti to radiš. Kako su bila očekivanja, jel su ostvarena ta tvoja očekivanja, ono što si tada kao dete sanjao, želeo, pa si probao, ok, radio je jedan deo priče, ali sigurno u svim tim snovima, u svim tim muzikama i pričama koje si slušao je bilo mnogo, mnogo dečjih želja. Koliko si toga uspeo da ostvariš?
Pa ja mislim da sam ostvario gotovo sve svoje želje. Mislim da sam ostvario zahvaljujući Radio Televiziji Srbije, odnosno Radio Beogradu, u kojem evo, sve ove godine radim. Imao sam prilike da radim i dokumentarne filmove i scenarije za televizijske serije i za nekada veoma gledano nedeljno popodne Radio Televizije Beograd i nekadašnje Jugoslovenske Radio Televizije. I onda sam putovao i putovao i putovao, putovanja mene na jedne strane oplemenjuju, na drugoj čeliče. Zato što sam strahovito radoznao, uvek imam i magnetofon i fotoaparat, strahovito pažljivo slušam sve ljude koji se nalaze u okruženju u trenutku kad se nalazim u nekom prostoru i naravno da sam uspeo da ostvarim to što sam želao. San mi je bio da onda nešto od svega toga, da ne bude samo radiš kao za radio i za televiziju, pa film da pretočim i u knjige, pa su nastale nekoliko monografija, desetak knjiga, tako koja jedna je prevedena na čak 12 jezika i doživjela je tiraž od nekih 120.000 primjeraka. Ona poslednja, Banja Srbija, Srbija spa, dvojezično izdanje je objavljeno u 40.000 primjeraka na 6 jezika. Znači, oprobao sam se baš bukvalno u svim tim načinima na koje se jedno ljudsko biće kao novinar pojavio.
Prosto mi se nameće sledeće pitanje, ali moram da zastanem ovde, pa ćemo da nastavimo za koji minut, baš vezano za to o čemu govoriš.
Thank you.
pitanje koje mi se malo pre nametalo, opet ću da ostavim za malo posle, zato što mislim da bi bilo dobro da malo više progovorimo i o 202-ci, jer naravno povod je naš rođendan. Zanima me kako je to izgledalo tada, 71.
Pa moram da priznam da je to bila toliko ozbiljna kuća u koju sam ušao da nisam mogao da verujem. Standardi su bili visoko postavljeni, lestvica visoko postavljena, zahtjevi ljudi koji su rukovodili određenim delovima programa su bili također izuzetno visoki. Imali smo svakodnevno od 5 do 8 ili od 5 do 9 sati priliku, naravno oni koji su hteli i želeli da pored onoga što si radio nauče još nešto. Radimo sa ljudima koji su se bavili govorom, jezikom, reportažom, komentarom, informacijama. A imali smo zaista plejadu ličnosti koje su zaista neumitni deo ostavštine i Radio Beograda i kulture ove države, koji su nas tome podučavali od Brane Surutke, zatim Drage Jonaš, Mirčetovića, direktora Dadića, Milivoja Markovića, Radivoja Markovića, kod nas u 202-ci jednog Vladete Vatkovića koji je ispisnik sa Purišom Đorđevićem u toj prvoj generaciji koja je stvarala neki novi obel dokumentaristike. Pored njih su tu bili jedan Branislav Cvetković, Slobodan Stanišić, zatim majstor muzike Steva Markićević, koji je zaista jedna od legendi ove kuće. Sada bih izgubio mnogo vremena govoreći o svim tim ljudima, a kako je ovo profesija u kojoj se brzo živi i brzo odlazi iz života, značajan deo tih naših kolega koji su u to vreme stvarali Beograd 202 se preselio među zvezde, recimo Mika Oklop, Zoran Ivanović Zrpa, Zorana Pejić, Nišavić, Branka Milošević.
Nažalost, dug je taj spisak.
Da, dug je spisak tih ljudi, sjajnih ljudi koji su zaista obeležili Beograd 202. Bojan Selimović, na primjer.
To su sad neki ljudi sa kojima smo radili i neki ljudi po kojima smo prepoznavali 202 u jednom trenutku. Krug 202 mi je emisija u kojoj smo imali priliku da slušamo i Momu Kapora i on je radio kod nas to. Ja se tebe sećam kad sam ja počinjela da slušam radio, pa se sećam Luke u krugu 202. Noćni program tad još nisam smjela da slušam.
Pa taj krug 202 sam dobio posle niza laganih sklanjanja sa programa. Bio sam u to vreme urednik dnevnika Beograda 202 koji je bio najslušanijom emisijom 202 uz Indeksovo pozorište.
U stvari, moje prvo sećanje na tebe, bio sam i urednik kad sam došla na praksu ovde u jutarnji program.
Da, ja se sećam. Ja se sećam toga. I uglavnom, pošto je bilo evidentno da nećemo moći da sarađujemo na način na koji smo sarađivali, Mihajlo Tošić mi je predložio da izaberem šta bih ja to voleo da radim. Ja sam rekao, radio bih krug 202 u galeriji 202 i tako će se zvati, i radio bih noćni program. I to je prihvaćeno. I u krug 202 sam radio punih gotovo 15 godina. Tokom tih 15 godina, znači, to je 750 likovnih i primenjenih umetnika, slikara, dizajnera prošlo kroz tu galeriju 202. Ona je trajala od pola pet do pola sedam, jednom nedeljno sredom. I tako se dogodilo da u vreme kada Momo Kapor nije imao mogućnosti da se pojavljuje u Radio Beogradu, ja kažem, pa sad ću da odem da napravim sa njim priču povodom njegovog rođendana. Njegov rođendan je bio u aprilu, 8. aprila, i to je bio njegov 61. rođendan, i ja sam ga iznenadio tim svojim dolaskom. Bili smo dobri prijatelji, ali dolaskom da ga snimim. I onda jedno dva sata je on odlagao početak tog razgovora, stalno izmišljajući neki razlog, te pokazuju ti neku novu sliku da vidiš ove neke nove beleške koje sam upravo završio. Pa hajde da popijemo piće, vidiš kako se lepo sedi ovde ispred moje kuće. Međutim, ostao sam tvrdokoran u nameri da napravim tu priču i nastala je te 1989. na njegov 61. rođendan priča koju sam emitovao na programu 202, koja je potom reemitovana, ja mislim, jedno 15 do 20 puta, zahvaljujući Milici Dragićević pokojnoj, koja je briljantno uradila muziku, radeći upravo u maniru u kojem je Momo radio svoje krugove 202. I onda sam konkurisao za godišnju nagradu Radio Televizije Beograd i dobio sam nagradu za voditeljstvo. Potom sam na JRT festivalu dobio drugu nagradu u kategoriji dokumentarnog programa. To nije baš samo dokumentarni program, ona ima razne dimenzije u sebi i tako je nastalo nešto što evo ostaje i ostavštinom ove naše kuće, pa i mene u njoj.
I sada ćemo da čujemo samo detalje te yes. priče, detalj tog razgovora sa mom.
Ovo je galerija 202 i u galeriji 202 Momo Kapor. Momo, srećan ti rođendan.
Da. Danas je meni rođendan. Otvorio sam jutro s radio. Dogodilo se na današnji dan, nema me. A na današnji dan ja sam se pre 61 godinu rodio u lepom i nesrećnom gradu Sarajevu. I tamo je počela ta moja priča. Preko ovog kraja u kome sada razgovaramo, preko Neymara, preko Njujorka, Pariza, svega što mi je trebalo da obavim, da bi došao do nekih jednostavnosti, da posle čitavog sveta uspeha i naravno neuspeha koji su dragoceniji od uspeha, shvatim lepotu svešnja rotkvica na Kalenće pijaci. I mladog Luka koji hrska pod zubima. Možda je ovo vreme kada bi trebalo podvući liniju, sabrati. Imao sam zaista mnogo više sreće nego što sam zaslužio. Što kaže jedan pesnik, neki nisu videli ni more. A ja sam se u njemu čak i kupao. Ali u ovom zanatu u kome ja živim i kojim se bavim i u tvojoj emisiji u kojoj sa radošću učestvujem, želeći da kažem slušalcima koji možda slušaju, a možda i ne, možda ulaze u grad, i kad god sam ulazio u Beograd, ja sam najpre tražio 202 na skali radioaparata u kolima, jer to je bio uvek glas koji je imao boju Beograda. A ja sam ulazio s velikim uzbuđenjem nekada u Dubrovnik ili još sva većim u New York, u sve te zvukove, to ovi ljudi sa radija bolje znate. To je bilo jedno uzbuđenje koje me treslo, ono me je napustilo, mene više svet ne interesuje. Ali kad ulazim u Beograd i čujem 202, te mazne glasove lepih voditeljki, pretpostavljam da su lepe, neke sam čak i upoznao, taj mazni beogradski ton, akcenat, dužina, jer ja sam pisac koji se bavi rečima, i ja osjećam da sam kući i počne da me trese jedno veliko uzbuđenje. I evo sad imam priliku da govorim za posle mnogo godina, za 202 i za taj krug. I isto uzbuđenje postoji. To je lepota radija koji nikada neće biti zaboravljen ni pobeđen televizijom. Jer hoću da kažem našim slušalcima koji nas sada čuju, da sam celog života slušao kako će pozorište uništiti film. Ako će film uništiti televizija, kako će televiziju uništiti kompjuteri, internet i ostala stvar. Pozorišta nikad nisu bila punija u Beogradu nego danas. Ulazi se na kartu više. Film nikada nije bio gledaniji. I uopšte niko nikoga ne uništava. Moj pokojni prijatelj Zuko Čumfor je govorio, mogu da izmisle razna čuda, misleći na elektronska čuda. Ali uvek će, ma šta izmislili, biti potrebni ljudi koji umeju da pričaju šta im se dogodilo i da crtaju jednom linijom. To je radio.
Mamo, srećan ti rođendan još jednom.
Hvala.
Je 29, leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje Luka Mijatović. Od sutra ćete emisiju celu moći da čujete i da preuzmete na zvaničnom sajtu Radio Beograda www.radiobeograd.rs. Sa leve strane u meniju gde su emisije piše leksikon, tu vas čekamo Luka i ja, i isto može odnedavno da se preuzme i na sajtu RTS-a. I to je sve neki dodatni i veći posao. Međutim, ono pitanje od onomad, od malo pre što mi se nametalo, kad si nabrajao šta si sve radio i šta sve zapravo radiš, pitanje, a kako ti stigneš? Znam koliko ima posla za radio, koliko su pripreme za emisiju, ali ti pominješ i televizije, i film, i pisanje knjiga. Znam da lepo crtaš ili slikaš, ne znam kako to da nazovem. To je nešto između. Kako izgleda jedan tvoj običan dan?
Pa, u principu spavam 3 do 4, eventualno 5 sati, to celog života, mislim da mi je to sasvim dovoljno i moj organizam sam kaže da je to sasvim dovoljno za jedno ljudsko biće. Naravno, najviše volim početak dana sa mojom voljenom i dragom ženom Jasminom. Ona tada pristavi kafu i ona je postavi na terasi sa pogledom na Beograd. Mi živimo u naselju Medaković, pa to je naselje Vojvoda Vlahović, Mitrovo Brdo, posljednja zgrada u Beogradu. Iza nas su poljane i voćnjaci i travnjaci velikog mokrog uga i kumodraža sa pogledom na Avalu i dve srne koje u posljednje vreme dolaze upravo do zgrade, a ispod terase sa koje gledamo na čitav Beograd od Vojno medicinske akademije preko Novog mosta, novog dela Novog Beograda, zatim Ušća, Beograđanke i Hrama Svetog Save, nam trčkaraju za sada 3-4 divlja zeca, ali su baš poprilično veliki. Imamo 4 fazana, pojavila se patka sa 6 pačića i žena kozarka koja napasa koze.
Pričaš o Beogradu?
O Beogradu, da. Da.
Da. Zanimljivo.
I onda tako prikupiš najdivniju moguću energiju koju čovek treba da ima i da nosi i da je deli. I onda počinje jedan ubitačan tempo koji se ne završava time što kad završiš posao ovde prestaje sve. Onda dolaze niz društvenih aktivnosti, slobodnih aktivnosti, slobodnog vremena koje provodimo u šetnjama Avalom ili praveći krug od 7 km i 800 metara oko Adi Ciganlije, druženje sa prijateljima. Televizijom se baš ne bavim mnogo u smislu gledanja, ja je više slušam, i onda počinje rad za kompjuterom gde montiraš materijale, pišeš nešto što će biti jednog dana nekom knjigom i povremeno ponešto u poslednje vreme. Nisam to baš često radio, ali kada mi nadođe uzmem pa naslikam, i mislim da je to u stvari recept za neko drugačije trajanje.
A šta je to što te motiviše? Jer svi smo prošli kroz vrlo zanimljive godine, vrlo interesantne periode i kao društvo, i kao država, i kao radio, i kao 202. Svi smo imali nekih ozbiljnih minus faza i situacija kada su se mnogi od nas našli na pitanju ustati ili odustati. Šta je to što je tebe motivisalo? Ili šta ti radiš? Da li ti se pojavljaju takvi dani?
Nemam. Ja imam uvek pozitivnu misao. To je nešto što mi je valjda od Boga dato i to pratim i sledim.
Znači da ti nikad ništa nije teško?
Ne, apsolutno, ni u jednom jedinom trenutku. Ja sve pretvaram iščekivanje zbog radoznalosti šta će taj novi dan i čak i neki problem doneti, kako da ga rešiš i kako da iz svega toga izađeš sačuvavši duh.
A je li to od uvek tako ili si to kroz život stekao?
Ne, ja sam to na tome radio. Moram da priznam da ja jesam rođen u Sloveniji i živeo sam tamo prvih 10 godina svog života. Dan danas govorim njihov jezik kao srpski. Sam u kući shvatio da sam ja Crnogorac. Moji roditelji i svi moji preci su iz Crne Gore, mada su živeli, i jedan od džedova mi je živao ovde u Beogradu, baš preko puta radio Beograda u Valeribara ulici. Strahovito kršni ljudi sa strogoćom i pravičnošću. Emociju nisu umeli baš na najbolji način da pokažu, nego su krili da neko ne vidi da neko ume i da voli. I onda sam video tamo sa 12-13 godina da poprimam te njihove odlike i osobine, i onda sam rešio da radim na sebi, da ne budem takav. I Boga mi, ja mislim da sam potrošio dobrih jedno 10 godina da ne postanem takav. Naravno, nisam se odrekao svega onoga što mi je genetika dala, ali gledam da obuzdavam sve to što je silovitost, naprasitost. Možda mi u tome ponajviše pomogao sport. 17 godina sam se bavio rukometom, 11 godina sam trenirao karate, jedrio sam, skijao i igrao tenis. Znači, sport je uveliko bio taj koji je uspevao da obuzda sve ono što mi je genetika donela.
A osim te neke genetske predodređenosti, šta je to što te motiviše? Šta je to što te vodi da i dalje svakog dana ustaješ sa istom voljom, sa istom željom da nastavljaš da radiš? Jer ljudi kažu kad dođu u neke godine, to sam ja već video, to meni već sve poznato, i odustaju.
Moram da priznam da kad god me pitaju kako si, ja kažem čuvam duh. I to je nešto što ja recimo sam 13-14 godina nisam znao šta znači čuvati duh. Sada sa distance u odnosu na sve te godine koje su za mnom, moram da priznam da sam uspeo da sačuvam duh. A motivaciona snaga je ljubav. Ja moram da priznam, recimo, moja Jasmina je jedna od najsjajnijih žena koje sam ja upoznao u životu. Ta količina ljubavi, pažnje, poštovanja, onda razgovori koje vodimo su takva snaga da bih ja poželao da prosto svako ima takvu ličnost pored sebe. Mogu ja da budem koliko god hoću jak i snažan i moćan i šarmantan i pametan i neodoljiv i tako dalje, ali sve to pada u vodu ako ti nemaš tu vrstu snage koja te prati u životu. Ovo kažem najiskrenije, nadajući se da ona ne sluša, kao što i ne sluša radio, tako da možda neće čuti.
Prepričaćemo je.
Prepričaćemo.
A šta doživljavaš kao prepreku? Jel u takvom odnosu, u takvom kontekstu življenja koji si sebi postavio, postoji nešto kao prepreka? I šta bi to moglo biti?
Jedino bi moglo da bude vreme onda. Faktor vreme, da ja kažem da vreme ne postoji. Ja? Što god da se pokaže kao mogućom preprekom, branom, zidom i tako dalje, gledam ili da preskočim ili da zaobiđem ili da nađem način kako ću da prebrodim to što se javlja kao neka muka. Recimo, svojevremeno kad sam doživao, nisam ni znao da se neko statistički bavi analiziranjem moga rada, sam video u enciklopediji Ljudi i događaji koji su obeležili istoriju čovečanstva da sam najnagrađivaniji novinar u istoriji čovečanstva sa 43 domaće i svetske nagrade. I onda sam video da statistika u stvari i uređuje te šine kojim treba da ideš, u smislu da ti je viši stepen odgovornosti za ono što radiš. Ja se i dan danas za emisiju pripremam kao da mi je prva, odnosno kao da ću prvi put da se pojavim i sad od toga zavisi kako će izgledati moj dalji život. To su neke stvari koje imam stalno u pameti. Recimo svojevremeno kada je nastajao Radio JAT, Milutin Pršić, pokojni direktor Medija centra, i Žika Petrović, direktor Jugoslovenskog aerotransporta, takođe pokojni, su mi rekli za koliko bi vremena mogao da napraviš predlog o radiju koji bi se zvao Radio JAT. Ja sam dao sebi rok od mesec dana i onda je to trajalo otprilike jedno dve nedelje, tako što sam sedeo ispred monitora i gledao belu površinu i nisam znao šta da uradim, a da to ne bude kopija nečega što smo imali priliku da slušamo i da vidimo. I onda sam se setio da radio ne može bez muzike, a evo ja kradim tvojim slušalcima priliku da uživaju u njoj. Taj radio može da bude dobar samo ako ima najbolje muzičare. I ti najbolji muzičari su bili ljudi koji su radili u Beogradu 202, Mirela Graovac, Senjanović, Snežana Misić, Đurđa Kostić, moj kum, inženjer Dragan Nikolić, Gaga,
Milica Dragićević.
Milica Dragićević, Sava... veličanstvena, Saša Markićević.
I Sava Rad...
Sava Radović. Dakle, to je bio taj neki prvi tim koji je gurno radio JAT u prostor. E onda, pošto sam ovde izvesno vreme sedeo na klupici, ja sam onda otišao i radio noćni program na Radio JAT-u, naravno sa pogledom na moj Beograd 202.
Naravno da ćemo, Roberte, da požurimo do reklama, da stignemo. Nego Luka ti pomenu 43 nagrade u novinarstvu. Knjige koje su prevođene, koje su prešle tiraže nekoliko desetina hiljada primjeraka. Sad kad se osvrneš, šta je tvoj najveći uspeh do sad?
Ljubav.
A to je široko, daj nešto konkretnije.
Ne, ljubav koju ja imam u porodici. I ljubav porodice spram mene, ljubav mojih prijatelja. Ja imam nekoliko desetina kumova i kumstava. Onda osjećaj da gde god se kreneš nisi uzalud radio to što si radio, zato što te ljudi prepoznaju i po glasu, neki pojavno, i uvek razmenjuješ dobre energije, i ta razmena tih dobrih energije je osnova da dobrog funkcionisa.
A šta je ono što najviše ceniš kod sebe, a šta kod drugih?
Kod drugih cenim pogled iz kojeg mogu da razumem mnogo što šta, i to brzo vidim. Umem da vidim ljudsku dušu, tako da mogu i da razumem trenutak slabosti ili trenutak izuzetne jakosti nekoga. Ne volim, evo recimo kad sam intenzivno upražnjavao tenis, bukvalno maltene svaki dan, ne volim kada mi se pojavi neko ko hoće da me pobedi pošto poto, da bi rekao da me pobedio. Ali volim nekoga ko dođe da igra, da bismo obojica se naigrali. I tada uopšte ni ne razmišljam o rezultatu. Ali ako vidim da neko došao sa namerom da me pobedi, da bi ne znam šta stekao ili doživeo, onda u tom trenutku sam umeo da koristim strahovito jaku seru koju imam, brzo trčim, pa onda i to može da doprinese dobrom rezultatu, i brzino kojom razmišljaš i odlučuješ šta ćeš da učiniš, da bi se čuvao svoj integritet. Kod sebe šta ne volim, to bi bio toliko dugačak spisak.
Čekaj, nije pitanje šta ne voliš.
Kod sebe.
Nego šta voliš?
Pa, volim što mislim da umem da pokažem ljubav i da iskažem. Volim što sam uspeo da sačuvam duh, i što možda umem da podelim neku pozitivnu energiju, neku dobrotu ljudima koji me okružuju ili koji slušaju radio.
Searching for a heart of gold.
i 52, Leksikon Beograda 202, koji već od sutra možete da pratite na našem sajtu i na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda. Danas se upisuje Luka Mijatović, moj kolega, saborac, saradnik. Radimo dosta dugo zajedno, ali nećemo više o tome.
Da, tebi se to ne vidi uopšte, mislim...
Pa naravno, hvala. Ali ono što sam htela da progovorimo, 202 je bila i ostala mesto gde dolaze mladi ljudi. Svi smo mi došli, kao, neki se zadrže, poput tako nas nekih, ali od uvek je poznata po tome da ima dobru školu novinarstva, da dosta ljudi je došlo, prošlo ovde, radilo. Zanima me tvoj utisak, tvoje mišljenje o tim mladim ljudima koji su dolazili i odlazili, i naročito ovoj novoj generaciji, jer sad se priča da je nova generacija, ne znam, ovako i onako. Mislim, ja se ne slažem da su ovako i onako, mislim da su divni, a ti sad izvoli, pa mi protiv reči ako smeš.
Mislim da je ovo jedno drugo brže vreme i brz pogled prouzrokuje sud koji nije adekvatan realnom stanju. Naravno, kao i u svakoj profesiji, tako i u ovoj, ima onih koji su izuzetno talentovani i naobrazovani, zatim talentovani i naobrazovani i talentovani. Obrazovanje više nije diskutabilno zato što su manje više svi sa fakultetima ili su tu pri završetku svojih studija. Ne nedostaje im radoznalosti, odlično komuniciraju, savršeno sarađuju, otrpe i komentar koji im izrekneš o njihovom radu, svoju potrebu da budu bolji upotpunjuju pitanjima koja postavljaju, što mi se dopada, znači nisu odustali od sebe. I što je najveća stvar, ja barem gledam kroz ovaj pogon koji se zove Beogradom 202, bez obzira na to šta ih je skolilo u životu, dolaze nasmejani i ne primećujem umor kod njih. I mislim da su dobri ljudi.
Slažemo se. Je li imaš nešto što bi im predložio, preporučio, savjetovao?
Da očuvaju svoje biće, svoj duh, da u svakom danu pronađu jedan razlog više da vole i dan i ljude oko sebe, da život posmatraju onako kako treba da ga vide i dožive, sa pogledom u svetlost. U jednoj od mojih priča iz slobodnog vremena, među slobodnim ljudima na dobrom glasu, je osnovna ideja i namera deliti dobro sa drugima, biti plemenit prema drugima i davati sve najbolje i sve što imaš dobra u sebi i znanja za budućnost ovog prostora u kojem živimo.
Zamolila bih te još za jedan naslov knjige. U pripremi sam se podsjetila na jednu knjigu koju smo davno svi čitali, Može i bez kavijera. Ali te molim sada da za sve slušaoce naslov knjige, filma, predstave, destinaciju, nešto što preporučuješ za ovo leto.
Indija, Kina, Malezija, Tajland, Filipini, Šrilanka.
Hvala, recimo. Lepo to. Mislila sam nešto realno, nešto ostvarivo.
Film Rubljov, ja ga strahovito volim i naravno ima tu niz filmova, Toshiro Mifune je jedan od mojih tako omiljenih junaka. Tu je švedska kinematografija, tu je nemačka kinematografija, francuski film iz vremena kad smo bili malo romantično nastrojeni, italijanski neorealizam. Strahovito volim slikare i slikarstvo. To bi bio impresivan spisak i domaćih
ljudi. Nećemo imati toliko vremena.
Nemamo vremena.
Imamo još dva pitanja. Tvoja omiljena bajka, ti glavni lik u njoj?
Jasmina.
Lepo. A šta je ono što bi rekao neupitan? Tu imaš minut i po dva. Znači ništa te ne pita.
Ja sanjam celoga života. čak i kad sam umoran, umem da sanjam. I sanjam onako kako sam imao priliku da čitam da su sanjali i mnogi drugi. U jednoj od mojih priča, tada sam na konkursu Američke fondacije Experience dobio 3 prve nagrade za 3 priče u konkurenciji nekoliko stotina autora i 1800 priča. Jedna od njih je bila priča Srbi su prvi videli vanzemaljce, Tesla je bio venerijanac. I tu ima i jedna rečenica u kojoj govorim o Tesli, koja je nastala iz priče profesorke doktorke Šturm, koja je doktorirala na Tesli, koja kaže da je Tesla bio venerijanac koji je došao među nas zemljane, tako što su u Lici odobrali njegovu porodicu u kojoj će on biti rođen. Tesla je neposredno pre nego što će napustiti planetu Zemlju u jednom od svojih rukopisanija ostavio trag da odlazi sa planete Zemlje nezadovoljan onim što se ne uvažavamo i tolerišemo u svojim različitostima. To je Kennedyjev tim iskoristio za njegovu pristupnu besedu u Američkom kongresu neposredno pre nego što će postati predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, i na to mi je skrenuo pažnju Zoran Petrović Piroćanac, moj počivši divni prijatelj. I Tesla u toj jednoj od posljednjih rečenica kaže da odlazi sa planete Zemlje nezadovoljan zato što se ne uvažavamo i ne tolerišemo, da će se među nas vratiti onda kada bude video da smo se barem u nečemu počeli uvažavati i tolerisati.
Luka, hvala.
Hvala i tebi.
Bio je ovo Luka Mijatović u Leksikonu Beograda 202. Emisiju realizovali Robert Denić, Jelena Saboljević, Joca Grujić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na 202. Stiže Klincijada.